калі быў хлопцам, я часта хадзіў на стадыён і маю аб гэтым добрыя ўспаміны, адзначыў папа Францішак падчас аўдыенцыі для футбалістаў клубаў Напалі і Ферэнціна, якія 3 мая сустрэнуцца ў фінальнай гульні за Кубак Італіі, арбітраў гэтага матчу і кіраўніцтва італьянскай вышэйшай футбольнай лігі. У сустрэчы з пантыфікам сёння прынялі ўдзел каля 100 чалавек. Звяртаючыся да сваіх гасцей, святы отец падкрэсліў, што футбол у Італіі, як і ў Аргентыне і многіх іншых краінах свету, з'яўляецца сацыяльным фактам, які патрабуе грамадскай адказнасці з боку футбалістаў на полі і па-за ім, а таксама з боку чыноўнікаў на нацыянальным і мясцовым узроўнях. Францішак падзяліўся з прысутнымі сваімі ўспамінамі з дзяцінства, калі разам з блізкімі мог наведваць стадыён у выходныя. Я б хацеў пажадаць, каб футбол і кожны іншы з папулярных відаў спорту аднавілі сваё святочнае вымярэнне, адзначыў пантыфік. Ён заўважыў, што сёння футбол набыў шмат элементаў бізнес-сферы, звязаных з рэкламай і арганізацыяй тэлетрансляцый. Але эканамічны фактар не павінен дамінаваць над спартыўным, падкрэсліў святы айцец. Папа звярнуў увагу на асаблівую сацыяльную адказнасць футбалістаў. Вы знаходзіцеся ў цэнтры ўвагі, многія вашы прыхільнікі – гэта маладыя або вельмі маладыя людзі. Лічыцеся з гэтым, думайце пра тое, што стыль вашых паводзінаў мае водгук і добры, і кепскі. Будзьце па-сапраўднаму спартыўнымі, заклікаў Францішак. Паводле святога айца, спорт мае ў сабе моцную выхаваўчую каштоўнасць, неабходную для росту асобы, росту асабістага ў гармоніі душы і цела, а таксама для росту сацыяльнага, у салідарнасці, законнасці і павазе. Няхай футбол заўсёды развівае гэты патэнцыял, сказаў папа і пажадаў цудоўнага спартыўнага свята, якім стане маючы адбыцца фінал Кубка Італіі.